Essule ya abiri. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti, "Teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa, so togenda kulama." Awo n'akyusiza amaaso ge ku kisenge n'amwegayirira Mukama ng'ayogera nti, "Jjukira kaakano, ayi Mukama, nkwegayiridde, bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira, n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi." Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo olwatuuka, Isaaya nga tannafuluma okugenda mu luuyi lw'ekibuga olwa wakati, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nti, "Ddayo ogambe Keezeekiya omulangira w'abantu bange nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jjajjaawo nti, mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndikuwonya. Ku lunaku olw'okusatu kw'olirinnyira mu nnyumba ya Mukama, era ndyongera ku nnaku zo emyaka 15, era ndirokola ggwe n'ekibuga kino mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuuli, era ndirwanirira ekibuga kino ku lwange nze ne ku lw'omuddu wange Dawudi." Awo Isaaya n'ayogera nti, "Muddire ekitole ky'ettiini." Ne bakiddira ne bakiteeka ku jjute, n'awona. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti, "Kaluwa akabonero nga Mukama alimponya, era nga ndirinnyira mu nnyumba ya Mukama ku lunaku olw'okusatu." Isaaya n'ayogera nti, "Kano ke kaliba akabonero gy'oli akava eri Mukama, nga Mukama alikola ekyo ky'ayogedde. Ekisiikirize kinaatambula mu maaso amadaala 10, oba kinaddayo ennyuma amadaala 10. Awo Keezeekiya n'addamu nti, "Ekisiikirize okukka amadaala 10 kigambo kyangu. Nedda, naye ekisiikirize kiddeyo ennyuma amadaala 10. Isaaya nnabbi n'akaabirira Mukama, n'azzaayo ennyuma ekisiikirize ebbanga ery'amadaala 10 ge kyali kikkiddeko ku madaala ga Akazi. Mu biro ebyo, Berodakubaladani, mutabani wa Baladani, kabaka w'e Babulooni, n'aweereza Keezeekiya ebbaluwa n'ekirabo, kubanga yawulira Keezeekiya bwe yali alwadde. Awo Keezeekiya n'abawulira, n'abalaga ennyumba yonna ey'ebintu bye eby'omuwendo omungi, effeeza ne zaabu n'ebyakaloosa n'amafuta ag'omuwendo omungi, n'ennyumba ey'ebyokulwanyisa bye, ne byonna ebyalabika mu by'obugagga bwe. Tewali kintu mu nnyumba ye newaakubadde mu matwale ge gonna Keezeekiya ky'ataabalaga. Awo Isaaya nnabbi n'ajja eri kabaka Keezeekiya n'amugamba nti, "Abasajja bano boogedde ki, era bavuddewo okujja gy'oli?" Keezeekiya n'ayogera nti, "Bava mu nsi ey'ewala, mu Babulooni." N'ayogera nti, "Balabye ki mu nnyumba yo?" Keezeekiya n'addamu nti, "Byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye. Tewali kintu mu by'obugagga bwange kye sibalaze." Isaaya n'agamba Keezeekiya nti, "Wulira ekigambo kya Mukama. Laba, ennaku zijja, byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bajjajjaabo bye baatereka okutuusa leero lwe biritwalibwa e Babulooni, tewali kintu ekirisigala, bw'ayogera Mukama. Era balitwala ne ku batabani bo abalikuvaamu b'olizaala. Kale baliba balaawe mu liyumba lya kabaka w'e Babulooni." Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti, "Ekigambo kya Mukama ky'oyogedde kirungi." Era n'ayogera nti, "Si weewaawo, emirembe n'amazima bwe binaabangawo ku mirembe gyange." Era ebikolwa ebirala byonna ebya Keezeekiya, n'amaanyi ge gonna, era bwe yasima ekidiba n'olusalosalo n'aleeta amazzi mu kibuga, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Keezeekiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Manase mutabani we n'afuga mu kifo kye.